Tento týden si připomínáme jeden velmi důležitý den, nejen ten dnešní, který patří všem ženám, ale také den, na který by neměl zapomenout nikdo z nás. Na druhý čtvrtek v březnu připadá tradičně Světový den ledvin. Běžně poskytují ambulance v tento den bezplatná preventivní vyšetření, letos ale zůstávají kvůli pandemii koronaviru pro tyto účely zavřené nebo fungují jen velmi omezeně. Lékaři proto vyzývají, aby lidé o to víc dbali na prevenci a sledovali první možné příznaky onemocnění ledvin. Jaké jsou, tak nejen o tom si budu povídat s vedoucí nefrologické a transplantační ambulance pražského IKEMu Silví Rajnochovou Bloudičkovou. Přeji vám dobré ráno a k tomu dni, pochopitelně dnešnímu, ne Světovému dní ledvin, ale Mezinárodnímu dni žen, všechno nejlepší.
Děkuji, dobré ráno.
To velí gentlemanská povinnost. Kolik lidí trpí v Česku onemocněním ledvin? Jak rozšířená ta onemocnění jsou, kolika procent populace se týkají?
V České republice prakticky platí, že každý desátý člověk má nějakou formu chronického onemocnění ledvin, takže ta prevalence je kolem 600 nově zachycených lidí, kteří potřebují náhradu funkce ledvin formou dialýzy nebo transplantace, a tento trend je celosvětový.
Jakým způsobem nebo podle jakých příznaků já poznám, že ledviny nefungují tak, jak mají?
Ledviny jsou zrádné v tom, že nebolí a žádné příznaky dlouho pacient nepociťuje. Takže většinou bývá ta nějaká porucha funkce zachycena třeba při náhodném vyšetření, nejčastěji před nějakém předoperačním vyšetření. A většinou pacienta vedou k lékaři nějaké opakované infekce, záchyt krve v moči, celková únava, neprospívání, bolesti hlavy a špatně korigovaný vysoký tlak. Mm-hmm. A samozřejmě specifickou skupinou jsou diabetici.
Jsou nějaké kroky, nechci říct preventivní, ale spíš kroky, které jsou zásadami toho, té správné péče o ledviny, které člověk musí dodržovat. A z toho vychází i to, kdo má větší predispozice k tomu onemocnění ledvin.
Tak obecně platí pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin podobné preventivní postupy jako u pacientů s onemocněními srdce, protože tyto dva orgány jsou spolu nerozlučně spojené, takže základem, co každý může udělat, je zdravý životní styl, nekouřit, pohybovat se pravidelně, alespoň 30 minut denně, jak doporučí odborníci, vyvarovat se tučných jídel, aby pacient nebyl obézní. A pokud už má nějaké predisponující faktory, jako je vysoký krevní tlak, cukrovka, tak je opravdu léčit, nepodceňovat tu prevenci a docházet pravidelně lékaři a ty léky, které mu ten lékař předepíše, opravdu správně užívat.
Když jste zmínila tu prevenci a v podstatě to sledování těch ledvin, tak kolikrát třeba v nějakém období, za jak dlouhou dobu by člověk se té prevenci měl věnovat?
Standardně praktický lékař, když má pacient nějakou chronickou medikaci formou vysokého krevního tlaku, dochází na pravidelné kontroly jednou ročně. U běžné populace stačí jednou za dva roky, se odebírá pravidelně nějaké krevní odbery zahrnující hladinu kreatinu, který velmi dobře korespondují s funkcí ledvin a může napovědět, že nějaký problém.
Když tady postoupíme k tomu, kdy ta preventivní prohlídka nedopadne podle očekávání, tak jaké jsou pak následně ty možnosti léčby ledvin a kdy přichází k tomu, co je asi tak laicky nejbližší léčba, to je dialýza, tak v jakém případě dochází k ní?
No, na první část otázky bych asi odpověděla, že záleží na stupni pokročilosti té onemocnění ledvin, kdy existuje asi 5 stupňů nedostatečnosti ledvin, kdy ve fázi 3B podle nefrologů by měl být pacient odeslán ke specialistovi nefrologovi. U diabetiku by to měl být ještě dřív na přelomu 3A, 3B fáze. To už je pro specialisty. A určitě pacient, který má patologický močový nález, to znamená bílkovinu v moči, opakovaná krev v moči, by měla signalizovat nějakou patologii a samozřejmě zhoršená funkce ve smyslu glomerální filtrace a kreatinu, ta by měla vést ke specializovanému vyšetření. A co se týče prevalence dialýzy, pořád je ten trend poměrně nepříznivý, protože vlastně polovina všech dializovaných pacientů ročně spadne do dialýzy takzvaně z ulice, kdy se o tom onemocnění vůbec neví a je nutno prostě zahájit nějakou formu náhrady funkce ledvin, a to většinou musí být dialýza.
Vystudovala akademické gymnázium ve Štěpánské ulici v Praze, následně Fakultu sociálních věd, stála v čele mnoha časopisů, provázela autorskými televizními pořady, ale především stále platí za jednu z nejoblíbenějších autorek české současné literatury. Od debutu Řízkaři přes Bestiář, Borůvky, Diář až po Iluze se vždy těšila velkému zájmu svých čtenářů. Zapojuje se i do mnohých charitativních projektů a mnoha díla se dočkala i z filmování. Jsem rád, že si na nás dnes udělala čas Bára Nesvadbová, které přeji dobré ráno.
Hezké dopoledne, Libore. Dobrý den.
Už dopoledne? Asi jo, vlastně, no, já tak přemýšlím.
No, Co?
Je. Od kdy začíná dopoledne? Od 10? No tak možná ráno.
Já ještě. Si tak říkám, že ještě pořád je ráno, vzhledem k tomu, že země je v takovém polouzavření, tak si myslím, že spousta lidí teď vstává. Ale to je celkem jedno, jsem rád, ať už se vidíme ráno, dopoledne, odpoledne nebo večer. Jak podstatný je pro vás fakt, že je dneska Mezinárodní den žen?
Takřka vůbec.
Fakt?
Já asi nejsem nějak genderově vyhraněná a nevím, jestli dostanu karafiát nebo ne, ale existuje vůbec Mezinárodní den mužů? Určitě je dětský den, že jo?
Ten existuje den dětí, no, den dětí, ten je 1. června, ten Mezinárodní den mužů asi někde bude, ale bude tak jakoby v pozadí. Existuje den otců, ani to se jako u nás neslaví. Ale já si říkám, jestli, i když samozřejmě chápu, jestli jakoby má smysl si tohleto připomínat a jestli jakoby pro ty ženy opravdu to není důležitý, že si ty chlapy aspoň na chvíli jako zastavěknou si, ne, opravdu bych jim měl uznávat, protože dle faktů, myslím si, že leckdy vás fakt zanedbáváme, ne?
Já nevím, mě moji přátelé, muští, ani můj partner nezanedbávají, tak myslím si, že to není, právě, že to není vyhraněné, některé ženy zanedbávají muže a vice versa, no. Asi si myslím, že dneska je to trošku těžší, protože ty genderové otázky zmizely ze společnosti, jak všechno prostě zahltil covid. A aspoň jak jsem viděla skrz Bečerity, tak spousta samoživitelek, které třeba dělají v nemocnici, jsou na tom extrémně špatně, protože nemají toho druhého parťáka. Ale to je tak za každé krize, že jo, i ženy, co jsou sami, jsou na tom hůř, třeba za války. Hmm.
Jak se za těch posledních 10-15 let, podle vás, a to nemyslím tu dobu covidu, která je tady rok, ale právě teda, dejme tomu do konce února roku 2020, změnila pozice žen v české společnosti?
Tak my jsme, tuším, po jedné pobaltské republice na tom nejhůř, co se týče platových rozdílů. Ty jsou extrémní a ty nůžky se rozevírají směrem k vyššímu vzdělání. Vysokoškoláčky na stejných pozicích vydělávají prakticky často až o 15 000 korun méně než vysokoškoláci stejně postavení. A kdyby ten vývoj měl jít lineární křivkou, tak si myslím, že ty platové podmínky se splní a naplní. Tuším, že za 160 let nebo nějaký takové jako absurdní číslo tam je. Já nevím, jak se to mění. Já jsem jako žena ráda, ale zase jako se nechci říkat, že nejsem sociolog. Já můžu pozorovat jenom dle svých čtenářek a dle žen, které mne obklopují. A myslím si, že je prostě extrémně důležité mít rovnováhu v životě, ale zároveň nestratit právě tu hezkou ženskou roli. Já si myslím, že zase ta extrémní feminizace a takové to, že na některá místa přicházejí právě ženy, protože to jsou ženy, což spousta mezinárodních firm dnes má ve svém motu, že na vyšší management, střední vyšší management musí vzít ženskou. To si myslím, že je zase takový to protěžování na druhou stranu. No. A nevím, asi si myslím, že je extrémně pro nás vlastně výhodou, jak jsme ve střední Evropě, ta možnost volby, svoboda, to si myslím, že je vlastně zázrak.